У эфира «Радио Свобода». У Минску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. Представники белорусской оппозиции сустрелись с министром замежных справ у Литвы. На передодні приезду Александра Лукашенки белорусские политики нагадали литовским про існование у Беларуси политвязнев и проблемы с демократизацией краины. Александр Лукашенко заявил про готовность Беларуси развивать супрацовництво с Литвой на всех накірунках. Рукопись романа «Сердце Святла», над яким апошнія гады працаваў Павел Северынец, конфисковала милиция. Новый керовник правоуладного союза поляка у Беларуси Станислав Сямашко своей головной задачей назвал обновление структур и страченного авторитета объединения. Про это да иншее после выпуску новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Минску 19 годин 1 хвилина. У Праской студии новинок Сергей Навумчик. Сегодня в свете. У Великобритании вынесены присуд трем британским громадянам пакистанского походжения, которые признаны виноватыми в змове с метой терактов. Террористы имелися взорвать американские и канадские самолеты над Атлантикой с допомогой саморобных пристосований на основе вадкостных речевов. Абдулла Али Танвир Хусейн и Асад Арвар, осужденные на пожитцевое изневоление с правом перегляду присуду не ранее, чем про 40-36 годов и 32 годы отповедно. На суде выявилось, что они собирались взорвать лайнеры с допомогой саморобных выбуховых, пронесенных на борт под видом бутылек. После их арешту в 2006 году у международных аэропортах были введены обмежевания на пронос вадкости уручным багажом. У интернете обнародованы новые видеозвороты, как маркуется керовника террористичной групповки Аль-Каида Усама Бен Ладена. Зворот адресованы до американского народа. У им заявлено, что президент США Барак Обама не здольны спинить войну у Ираку и Афганистане, и что причина войны – подтримка Америки, Израиля и корпоративные интересы. Перемовы помеж Ираном и шестью ведущими краинами, которые спробуют домогчися спынения иранских ядерных распрацовок, одновятся на початку кастричника. Про это поведомили иранские официальные сродки массовой информации. Высокопоставленный представник Ирану Саид Джалили и один из керовников Евразвязу Хавьер Салана у телефонной гутерцы домовились о начать перемовы первого кастричника. Усесветная супольность подозрает Иран у спробе створить ядерную зброю. Президент Франции Николя Саркози заявил, что может покинуть саммит 20-ки, коли не удастся домовиться об обмежевании премиальных выплат в банковском секторе. Франция лечит, что великие бонусы банкирам спряяют принятию рызыковных решений, якія могут у вынику вылиться у финансовый кризис. Вы слухали выпуск международных новинок.
У эфиры «Радио Свобода» у Праской студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Представники белорусской оппозиции сустрелись с министром замежных справ у Литвы. Александр Лукашенко заявил про готовность Беларуси развивать супрацовництво с Литвой по всех накерунках. У Минску рыхтуется презентация новой книги серии «Библиотека свободы. 21-е стагодзе». Про это да иншая тягом ближайшие полгодины. Напередодні візиту керівника Білорусі у Литву Анатолія Лябецька, Павел Северинец і Олександр Казулін зустрілися з міністром заміжних справ у Литви Вігаудасом Ушацкасом. Політики відзначили у розмові з Ушацкасом, що у Білорусі по-ранішому є політичні в'язні і що дата приїзду у Литву президента Білорусі припадає акурат на День солідарності, говорить Анатолій Лябецька.
Ну, ми на зустрічі з Ушацкасом відзначили, що абсолютно невдало підібраний день. Скрадание и забойство Виктора Гончара и встреча с Лукашенко, ну, никак не склеиваются вот эти две подеи. По-другому, зараз многое залежит от того, який месседж зробит президент Литвы для Александра Лукашенко. Коли все будет по сценару встречи Саланы с Лукашенко, який сказал, я выезжаю из Беларуси с оптимизмом, то это означает, что каштовностные ориентиры нема згублены у Вильни. Коли она выразно скажет про свободные выборы, про проблему скраденных политиков, про политических вязней, про то, что потребны литовским бизнесменам не акции, которые находятся не где у столе Лукашенко, а зразумелые правила, транспарентные правила по поводин, то это выправить ситуацию и может быть неким оправданием.
старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябіцька. «Інтерес Литви – незалежна, стабільна, демократична Білорусь», заявив керівник Міністерства заміжних справ у цієї країни Вігаудас Ушацкас. «У нас такі сусід, які є. Не Литва, а її громадяни, ці керівники будуть вирішати, якою буде форма правління у Білорусі. Не ми будемо удільничати у виборах. Це будуть робити громадяни Білорусі, це буде залежати від їх», заявив Ушацкас. Литовський міністр відзначив, що у Білорусі покуль нема демократи і не виконуються права чоловіка. Ми повинні говорити і з тими, хто в владі, і з тими, хто в опозиції. Бо Литва і Білорусь зв'язані різними і інтенсивними сувязями, відзначив він. Чого чекає від візиту у Литву Олександра Лукашенки політик Олександр Казулін?
Коли з боку президента Литви і у Ради Литовського будуть зададені певні питання, і на них будуть дадені такі ж відкази з боку Лукашенка, і коли питання політв'язні, ви ведаєте, що у нас є політв'язні, це Евтухович і Дубський, коли питання законодавства, репресивного законодавства, коли питання виборчого законодавства будуть підняті і на них будуть дадені відкази, або будуть певні зрухи, як сам по реєстрації БХД, асамблея неурадових організацій, правозащитної організації «Вясна», і коли це питання буде вирішено, то да, можна буде казати, що цей візит був впливовим і істотним. А коли ні, і коли це буде сподар Лукашенко приїхав у Вільню, і це початок легітимізації його у будущем, у Європі і у Євразв'язі, і це початок починається з Литви, з Вільні, то це, звісно, буде дуже цікаве питання у будущем для всіх нас.
Політик Олександр Казулін. Олександр Лукашенко заявив про готовність країни розвивати співпрацівництво з Литвою по всіх накірунках і вести діалог на любим узровні. Кажучи про заплановану зустрічу з литовським президентом, Лукашенко сказав, у нас є про що порозмовляти, нам треба проревізувати наші відносини. Представники білоруської опозиції і незалежні білоруські експерти сьогодні беруть удел у міжнародній дискусії у литовському Сойме, примеркованій до Міжнародного дня демократії, який відзначається 15 вересня. А у Павла Сєвєринця, який знаходиться у Вільні, напередодні супрацовники КДБ і міліції забрали рукопіс ягонага роману. Автор твора «Серце святла» – сустрашення Архкомітету для створення білоруської християнської демократії і сябра ПЕН-центру. Павел Сєвєринець подав скарги у прокуратуру і міліцію Центрального району Менску. Йон потребує, каб йому вернули рукопіс роману, над яким йон працював 5 годов. Ситуацію дослідувала Люба Улуньова.
Павел Сєвєринець накерував заяви заказними листами. У заявах він потлумачив ситуацію і попросив не згубити рукописний оригінал свого роману «Серце святла». Говорить Павел Сєвєринець.
Це роман, який я починав писати ще до Малого Сідна, який я протягував писати паралельно листам з лесу у Висолці, і над яким самим активним чином працював останній час, практично основа. І справді ніколи не мог подумати, що мистецький твір стане об'єктом полювання спецслужбами і буде практично викрадений. Роман «Серце святла» про Білорусь, про Білорусь християнську, про обудження у Білорусі. Як це буде?
4 вересня Павел передав рукопіс 700 сторонок своєму сябру Денису Садовському, каб той зробив ксерокопію для далейшої праці. За гэтую справу узявся сябра Дениса Садовського, який арендував кватеру на вулиці Комуністичної. Праз два дні на кватеру без попередження прийшла її власниця, якая выклікала супрацоўніка ў міліцыі АТЭ КДБ. Дзяні Садовскі вядзе перамовы з уласніцай кватэры, каб тая пагадзілася афіцыйна звярнуцца ў міліцыю.
Попшук ліўся ад 4 гадзін. Ну, не попшук, в принципе, гэта был разгляд рукапіса той кнігі, які Павел пісаў 5 год. Был составлен протакол аб'яззяці. Гаспадыні далі на подпісі, на падпісала, копію ей не аддалі і завезлі это ўсё ў РОВД. Были встречи, разговоры с господиней, мы ее просим, чтобы ей дали заявление, чтобы эту рукопись вернули. И она гражданка России, наверное, имеет претензии до того человека, который арендовал этот покой. Мы, конечно, надеемся, что питание будет вырешено в ближайший час.
Говорить со старшиня ПЕН-центру Андрей Ходанович.
Зрозуміло, что учинок, який їм примушає згадать минулые годы про наших літературознавців у цивільним, міліцейській, воєнній, НКВДшній формі, коли шматлікі літературні твори зникали у невідомому керунку, часом гэта був початок зникання самих авторів гэтых твору. Хочеться верить, что сьогодні ми не тільки географічно знаходимося у Європі, а просто некалькі штатських літературознавців натолять свою цікавість і рукопіс вернеться до автора.
Павел Северынец поведомил, что у яго захавалися черновики рукопису. И он расповел, что 700 сторонок рукописного тексту – это великий объем працы, який запотребовал для яго шмат намаганняў. Павел спадзяецца, что после того, как супрацовники КДБ и милиции прочитают его роман, яны вернуть рукопис автору.
Рассказывала Любовь Лунева. Вы слухаете «Радио Свобода».
У чарговым выпуску «Дому літаратара» мы расскажам пра першую беларускую інтэрнэт-кнігарню «Прастора Біай». Пяцікніжжа свабоды папоўніцца 5 найлепшымі беларускімі літаратурнымі казкамі ад Анатоля Івашчанкі. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам, чыя новая кніга пад назвай «Калі хочаце мець у айчыне свабоду» выйшла нядаўна на складкі сяброў і знаёмых.
Передача «Дом литератора» после выпуску новину. А 16 вересня у Менску отбудется презентация новой книги серии «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе». Литератор, журналист, выдавец, сталый автор нашего радио Сергей Дубовец разважая у ёй про модели этики сучасных белорусов и дае свои варианты отказу на пытанне, як сбудовать свое життё счастливым. Свои первые читацкие уражені про новую книгу Сергея Дубовца «Як» выказывает литератор и журналист Северин Квятковский.
Магчыма, камусьці падасца, что Сергей Дубовец написал книгу таких парадов огороднику, например, «Калі саджать, тое, калі сёе», то же самое вот и с жыццём, с Беларусью. На самом деле, Дубовца треба читать таким чином, что разуметь, что это абсолютно мастацкий твор. Что в першую чергу пытанне як рабіць тое ці гэтае, автор задае сам себе. А читачу, в принципе, застаётся возможность долучиться вот до этого диалогу, який автор ведет не только сам собою, але натурально с читачами. И каждый, коли читает и повстает питание, як там тое робить, як гэта робить, може долучиться и фактично може навіть отриматься такой певною сумовою. Тим більше зараз есть возможность такая, як интернет, например, ты ж самые питання Сергея Дубовца выкласти и дать на их отказ. То есть в першую чергу это абсолютно мастацкий твор, где лиричный герой Сергей Дубовец.
Литератор и журналист Северин Квятковский. Слухачи «Свободы» могут замовить книгу уже теперь. Пришлите свой поштовый адрес, и вы отримаете особник с подписом автора. У Верховном суде Беларуси за зачиненными дверима протягивается процесс над былым прокурором Менской области Михаилом Снегиром, якому погрожает до 15 годов зняволення. Околичности судовой справы нагадая Олег Грузделович.
Процес над Михаилом Снегиром начался на початку жнивня, и, как каже пресс секретарь Верховного суду Беларуси Злата Гуринович, скончится еще не хутка. Супрацовница суду тримає количество процессу у секрете.
Процесс иде. Закрытый процесс, вы шведаете. Коли будет присуд, мы запросим журналистов.
Нагадаем, экс-прокурора Минской области Михаила Снегира обвинувачивают у службовых зловживаниях, отримании хабару и незаконном заховывании боеприпасов. Зловживання былого прокурора виявилися у тим, що він нібито оказував супрадіяння былому господару елітної квартири на вулиці Тимирязєва, якої сам імкнувся володати. Хабар Михайло Снігір нібито отримав у вигляді будовничих матеріалів від былого директора фірми «Забудова» Михайла Куділки, якого судять разом зі Снігіром. Щодо боєприпасів, нібито знайдених у квартири Снігіра, відомо, що це некі патрони. Адвокат Михаила Снегара Анатоль Шепелевич подчас процессу от контакту с журналистами отмовляется. Сын обвинуваченного экс-прокурора Вадим Снегир одного разу из уластной инициативы позвонил Марине Коктыш с народной воли и поведомил, как почувается его нетата и что за ним зараз отбывается. Журналистка згадывая.
Сказал, что батька еще схуднел. Наш мат радей стал высылать им листы, потому что он целый день проводит в суде, а потом приезжает, ему треба отпочить и подрихтоваться наступного этого дня. Судового посиджения. Ну, кажется, что он так тримается, але их так само мне сдается надеи, что он не будет осужден и нема.
Скандал вокруг Михаила Снегира начался в листопаде минулого года. Подчас антикоррупционной нарады Александр Лукашенко обвинувачил тогда прокурора Минской области у коррупции и поставил питание про то, откуда у Снегира гроши на элитную квартиру в центре Минска, да на загородный коттедж. На той же нараде была огучена информация про коттеджный поселок, побудованный отказными супрацовниками Министерства внутренних справ на территории ведомостного дитячего садку на березе Минского водосховища. Фигурантов того скандалу не забавили звольнили с працы, а их коттеджи добрали и тягом году передали шматдетным семьям. Праз два месяца отправили в отставку и министра внутренних справ Владимира Навумова. між тим некаторым з пакараных міліцыянтаў удалося выправіць сваё кар'ернае становішча. Гэтак сярод звольненых быў намеснік міністра ўнутраных справ Віктар Філістовіч. Днямі яго прызначылі прадстаўніком Міністэрства ўнутраных справ Беларусі ў Маскве.
Распавядаў Алег Груздзіловіч, вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Анатолий Лебедько, Павел Северинец и Александр Казулин сустрелись с министром замежных справ Литвы Вигаудасом Ушацкасом. На передыдні приезду Александра Лукашенко представники оппозиции нагадали про існаванне у Беларуси политвязню и проблемы с демократизацией краины. Александр Лукашенко заявил про готовность Беларуси развивать супрацовництво с Литвой по усих накерунках и вести диалог на любым узровне. Координационный комитет Европейской коалиции заявил об подтримке акции солидарности 16 вересня в Минске, а так само инициативы нового керавництва партии БНФ про утворение национально-демократичного блоку. Рукопис романа «Сердце Святла», над яким опошние годы працавал Павел Северинец, конфисковала милиция. Новый керавник правоуладного союза поляков у Беларуси, 57-годовый городенский предприниматель Станислав Сямашко, своей головной задачей назвал обновление структур и страченного авторитету объединения. Вы слухаете Радио Свобода и нагадаю, что круглые сутки у Минску уключены наш телефон-аутоотказник. Номер 266-39-52. Телефонуйте ваши думки, меркования, зауваги и разваги прогучать у наших программах.
Каких это пор траурная дата, как начало Второй мировой войны, отмечается как торжества? И по всем каналам, по всем радиостанциям, включая и белорусскую службу «Радио Свобода», какие головы эти придумали? И хотите, чтобы народ вас слушал нормально? Обыватель.
Меркаванне слухача каментуе грамадскі рэдактар тыдня, доктор Іван Данілаў, які быў сведкам вераснёўскіх падзеяў 39-го году.
Гэта зусім не святкаванне, але гэта патрэбна, каб мы ведалі, што якія памылкі тады зрабілі нашы правіцелі, дзяржава савецкая, яна вельмі вінавата ў тым, што падштурхнула Гітлера. Калі б не было пакта Молотова-Рібентропа, Гітлер ніколі бы не адважыўся напасці на Польшу. Гэта зрабіў з ведама Савецкага Саюза. Потым у Брэсце і ў Пінскі былі два парады нямецкіх і савецкіх войск. Гэта ганьба, і пра гэта трохі трэба ведаць.
Чытач сайту «Свабоды» звернулся с пропановой провести доследование про то, что писали советские газеты про супольный парад немецких и советских войск, який отбылся 22 вересня 1939 года у Берасте. Доследуйте и процитуйте вытрымки на вашем радио. На просьбу читача у Национальную библиотеку Беларуси выправился наш корреспондент Валер Калиновский.
Центральныя менскія і маскоўскія газеты за верасень 39-го году захаваліся ў цэлым няблага. У нацыянальнай бібліятэцы ёсць усе нумары «Звязды», «Савецкай Беларусіі», «Правды» і «Звесцій» за верасень. Большасць з іх захавалася добра, сапсаваныя толькі па адной старонцы. Нехта выразаў публікацыі ў «Правде» і «Савецкай Беларусіі». З 18 верасня асноўная тэма ўсіх гэтых газет – паход чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь і заходнюю Украіну. У выданнях шмат публікацій, вытрыманых у прапагандысцкім духу, фатаграфіі сустрэч чырвонаармейцаў з жыхарамі акупаваных імі тэрыторый, водгукі. Аднак ніводнай згадкі пра сумесны парад войск чырвонай арміі і вермахту пад камандаваннем камбрыга Крывашэйна і генерала Гудэрыяна там няма. Увогуле тэма вайскова супрацоўніцтва паміж СССР і Нямецчынай у офіцыйных газетах таго часу праігнараваная. Менскі гісторык Анатоль Сідарэвіч лічыць, што савецкім журналістам пра берасцейскі парад не дазваляла пісаць вышэйшая ўлада і асабіста Іосіф Сталін.
Ну, калі няма гэтага паведамлення ў газетах савецкіх, значыць, Сталін не палічыў неабходным асвятляць гэтую падзею. Былі пэўныя рэчы, якія Сталін не мог дазволіць друкаваць. Як кажуць, яны разумелі, што робяць, і што трэба выстаўляць на паказ, а што не трэба выстаўляць на паказ.
Сам парад у Берасці, на думку спадара Сідарэвіча, быў арганізаваны як палітычная акцыя, якую тагачасныя саюзнікі ў Маскве і Берліне зладзілі для падтрымкі ўзаемаразумення. Анатоль Сидоревич мяркуе, што сучаснае стаўленне да тых падзей 70-гадовай даўніны не можа быць пазітыўным. Была вайна, варожыя самалёты бамбавалі беларускія гарады, гінулі людзі. Беларусы, якія служылі войску польскім, траплялі ў нямецкі і савецкі палон. Пасля ўсталявання савецкай улады ў заходняй Беларусі пачаліся масавыя рэпрэсіі, расправы над беларускай інтэлігенцыяй, у 41-м годзе рыхтавалася масавая высылка беларусаў у Сібір. Фактычна, ў 39-м годзе дзве агрэсіўныя імперыі, СССР і Нямецчына, дзялілі сферы ўплываў у Еўропе, асабліва не лічачыся з інтарэсамі малых і недзяржаўных народаў, мяркуе гісторык Анатоль Сідарэвіч. Але гэта мела і адно пазітыўнае для беларусаў наступства, мяркуе спадар Сідарэвіч.
Калі мне кажуць, што у выніку гэтага пакту Рыбентропа-Молатава была аб'яднана Беларусь, амаль цалкам у этнічных межах. Я заўсёды ў такім выпадку паўтараю слова Леніна. Рэакцыйныя сілы іншы раз самі таго не хочучы робяць прагрэсіўныя справы.
Гісторык Анатоль Сідарэвіч. Штодня да 17 верасня ў эфіры і на сайце «Свабоды» мы прапануем вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 39 году, калі пачалася другая ўсясветная вайна і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Запісы зрабіў Зміцер Бартосік.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жихары заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даунины. Восьмидесятигадовая селянка Мария Гадлевская з вёскі Батурына Вілейскага району кажа, што 17 верасня 1939 году скончылася яе дзяцінства, бо саветы арыштавалі яе бацьку.
Ішлі саветы на Польшу, это помню добра. Тут была школа, там была застава, там быў касцёл. Папу майго рэпрэсіравалі.
У якім 39-м адразу?
39-м годзе чорны ворон браў, тут мужчын не аднаго яго. Асталося нас пяцёра ў мамы.
А за што рэпрэсавалі бацьку?
Яны пераходзілі тады, там жа высылка ішла, а яны перайшлі сюды ў Польшу. Ну і за што? Не за змену родзіны сказалі там. Ён же не адзін, тут іх несколька было, пераходзілі. Ён там жыў Лагойскі раён.
Ён збег ад сталінскага рая, так?
Да. Ад сталінскага рая. Іх мусі як аслабадзілі, гэта сталінскі лагера, чым добравольна ён папаў у Палістыну.
Так ён папаў у гэтую армію Андерса, так?
Да.
А пасля вайны?
А пасля вайны ён там добра так папаў в Амерыку, ён там памёр і пахаранів.
Жыхаркі вёскі Янаўшчына, што пад Зэльвай, згадваюць, як вяскоўцы патаемна ноччу слухалі савецкае радыё і як пасля пазнаёміліся з народнай уладаю.
А при поляках от все зложились, вся деревня, мужчины, и купили радио, а они надто ждали тую Россию. А у наша хата, ну, поставили новую хату, а она там пала, у ей не было ничего, ну, печку поставили, она еще была не кончена, уже у нас поставили то и радио. И все мужчины вечером сбирались и слухать.
А на дворе стоял сторож.
А как же звести? Та на двор выправлялі гэтага самага чалавека, якого каб пільнаваў, каб міліцыянерні.
Паліцыянт.
Да, каб ён паслухаў, што ім ўжо куда ліп, што слухаюць Расіі.
Спадарыня Елена, і што радасць ад таго, што сюды прыйшла Расія, яна прайшла хутка ці не? Ці яшчэ радаваліся доўга?
Не, хутка. Прайшла тая радасць хутка. Ну, мало нарадаваліся, там зрабілі колхоз, потом вайна началася. Пры немцах яшчэ было не так страшна, як у нас, як прыйшлі бальшавікі. Усё ў нас пазабіралі, усё, і гумна наша, і каровкі, і плуга таго, усё. А нас колхоз туды дзеці рабіць, як зарабляйся. Серпыкамі жалі мы, малацілі, лён. Ой, вам расказаць, а то не знаю.
Успаміны пра верасень 39-га ў эфіры і на сайце «Свабоды».
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22-й гадзіны.
Удельница сегодняшней передачи «Ночная свобода. Выники дня». Яна же удельница дня блогера на свободе Анка Упала. Ну а зараз кроніка крызісу. У Менску фіксуецца рост колькасці бамжоў. Пра гэта сёння корэспандэнту «Свабоды» паведамілі ў так званым доме начнога знаходжання на вуліцы Ваўпшасава. Зараз тут занятыя ўжо 50 ложкаў, і яшчэ больш як на 20 ёсць чарга з менскіх бяздомных. Нашы корэспандэнты высвятляюць сітуацыю з бяздомнымі ў сталіцы і рэгіёнах. Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
У Менску на падтрымку дзяржаўнай службе ў справе дапамогі бамжам рыхтуецца прыйсці дабрачынная рэлігійная арганізацыя «Карытас». Падрабязнасці падае Галіна Бакончык.
Дом начнога знаходжання ад самага адкрыцця ніколі не пуставаў. Аднак зараз бяздомных, якія прыходзяць па дапамогу, паболела, кажа кіраўнік гэтай установы Мікалай Веркеяў.
Пастаянна прынімаем. Час уже пашоў наплыв. На сьогодні 50 чалавек. К канцу месяца, я думаю, чалавек 70. Кого-то определяем дома-інтернаты, трудоустраиваем, сам молодой 27 годов. Много пенсионеров и инвалидов, которыми занимаемся. Помогаем оформлять пенсию, пытаемся определить дом-интернат для пенсионеров и инвалидов. Если есть родственники, вызываем родственников, просим. Может, кто заберет, кто не заберет. Давно мы же берем минчан, а есть приезжие иногородние.
Бывает так, что заполнено целком?
Обязательно.
Поводле спадара Веркеева, зараз насельники дому ночного знаходжения харчуются при одной из менских церквов. Наибольшая колькость 90 человек. Але на шляхі харчавання патрэбныя значна большай колькасці людзей, і не толькі ў Менску, мяркуе кіраўнік каталіцкай дабрачыннай арганізацыі «Карытас» айцец Александр.
У «Карытасе» гародня ёсць у них столовка. Наскільки я ведаю, у Вітебск таксама ёсць столовка. Мы таксама жадаем такі праект зрабіць для самотных і бедных людзей, старэйшых в планах. Якийсь прытулак зрабіць для гэтых людзей, для тих, які на бомжей. Так патрэбна, вельмі шмат таких людзей.
Столовка для бяздомных у Менску некалькі гадоў таму была адкрыта пры касцёле святых Сымона і Алены, але неўзабаве сталічныя ўлады яе зачынілі.
Берасцейшына. У Беларусі афіцыйна абвешчана, што чарговы фэст-кірмаш працаўнікоў вёскі адбудзецца 19-20 жніўня ў райцэнтры Кобрын на Берасцейшыне. Мясцовая ўлада тэрмінова высяляе з гарадка вулічных валацугаў. Гэта спраўдзіў сёння «Свабодзе» галоўны санітарны ўрач Берасцейшыны Алег Арнаутаў.
Органы міліцыі праводзяць рейды і, скажам, этих людзей асацыяльных, они іх гэта забіраюць, ёсць антрапусніки, сюда привозяць, там іх асматрываюць врачі, і там мы іх моем, чысцім, дезінфіцыруем.
Жыхар Кобрын Александр Мех кажа, што на час дажынак алкаголікаў з ліку бамжоў ізалююць у ЛТП, хворых у лякарні, іншых перапрануць, накормяць абедам і пераселяць часова ў вёскі, дзе шмат пустых дамоў. Пасля, як пераконваць спадар Мех, існаванне гэтых бяздомных і беспрацоўных людзей вернецца ў будзённае рэчышча.
Тут есть сгуртование таких людей, которые за все без разницы сутракаются разом, шукают гроши на пляшку того же самого вина, а потом ты шукаешь працу так само. Ими подъезжают, берут такие тяжкие працы, это у приватный сектор. Вырыть канализацию, разгрузить цеглу.
Гомельщина. Як гомельчуки становятся бомжами? Признание бездомных. А пошним часом у Гомелі зауважно прибавилося бомжу. Спадар Юрий Лукич, як он сам себе называет, часто приходит жабровать до універмагу Гомель.
Юрий Лукич, я сам с Казахстана, город Балхаш. Сюда приехал по вызову. В 82-м году на Злине работал. Я пока болтаюсь между небом и землей. Временный бомж. Сижу пока, ну, должен хлопец один подойти. Обещал гроши мне дать. Хоть полбулки хлеба взять.
У падземным пераходзе ля універмагу з кардоннай скрыначкай для падачак прыталіўся спадар Міхась. Праз два месяцы яму будзе 50 гадоў.
Я сам дворником работал. Мне больно, что зарплата дворником маленькая. Маленькая дворником зарплата. Вот сейчас я бездомный остался. Два месяца. Плю полусадники. Где 16-я школа, полусадник. Я там сплю.
Міхась жаліцца, што яго беспадстаўна крыўдзіць міліцыя, абвінавачваюць яго ў розных грахах, а ён толькі і робіць, што шчыруе ў падземным пераходзе.
Я сабіраю толькі на лекарства, на булачку хлеба, як людзі дадуць, мне главна лекарства. Мне два надо клапана мяняць на сердце. Операцию надо ложиться на сердце. 990 по очереди. Когда операцию сделаешь на сердце, мы оформим пенсию первой группы. У меня третья группа, полгубы нету. Это считается рабочая.
38-гадовы Андрэй бамжуе 8 гадоў, туляецца больш у мікрараёне стары аэрадром, працаваў калісьці ў Расіі. Ён кажа:
«Я сам себя прокармливаю. Бутылки собираю, бутылки сдаю. Получается, и на выпивку, и на это, и, ну, покушать, ну. А если же сильно плохо, он езжу в гуманитарку, ну, матери Терезы».
Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Пасля выпуску навінаў «Дом літаратара».
Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 19:30. У праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. На пачатку коротка асноўныя падзеі ў Беларусі. Анатолій Лебедзька, Павел Севярніц і Александр Казулін сустрэліся з міністрам замежных справ Літвы Вігадоцам Учацкісам. Напярэдадні паездкі Александра Лукашэнкі ў Літву прадстаўнікі апазіцыі нагадалі пра існаванне ў Беларусі палітычных вязняў і праблемы з дэмакратызацыяй. Александр Лукашенко заявіў пра гатоўнасць Беларусі развіваць супрацоўніцтва з Літвою па ўсіх накірунках і весці дыялог на любым узроўні. Каардынацыйны камітэт Еўрапейскай кааліцыі заявіў аб падтрымцы акцыі салідарнасці 16 верасня ў Менску, а таксама ініцыятывы новага кіраўніцтва партыі БНФ пра ўтварэнне нацыянальна-дэмакратычнага блоку. Рукапіс рамана «Сэрца святла», над якім апошнія гады працаваў Павел Севярніц, канфіскавала міліцыя. Новы кіраўнік праўладнага саюза палякаў Беларусі, 57-гадовы гарадзенскі прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, сваёй галоўнай мэтай назваў аднаўленне структураў і страшнага аўтарытэту аб'яднання. Рух за свабоду падрыхтаваў больш як 200 запрашэнняў для замежных гасцёў на еўрапейскі форум, які пройдзе ў Менску 14 лістапада. Запрашэнні ад імя Александра Мілінкевіча будуць дасланыя Ежы Бузуку, Леху Качынскаму, Беніці Ферера-Вальднер, Хаўьеру Саляну, Леху Валенцу, Вацлаву Гавалу, Вітаўту Сулансбергесу ды іншым вядомым палітыкам. Трупа беларускага свабоднага тэатра накіравалася на гастролі ў ЗША. Паводле мастацкага кіраўніка Мікалая Халезіна, у Вашынгтоне трупа запрошаная на прыём з удзелам палітыкаў, прадстаўнікоў адміністрацыі прэзідэнта і кангрэсу ЗША. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, выступаючы ў гадавіну краху банку Lehman Brothers, заявіў, што фінансавыя штормы апошніх 2 гадоў спыняюцца, аднак пры гэтым сказаў, што захоўваецца неабходнасць падтрымкі дзяржавай фінансавай сістэмы ў мэтах стабільнасці. У Вялікабрытаніі вынесены прысуд 3 брытанскім грамадзянам пакістанскага паходжання, якія прызваныя вінаватымі ў змове з мэтай тэрактаў. Тэрарысты меліся ўзарваць амерыканскія і канадыйскія самалёты над Атлантыкай з дапамогай самаробных прыстасаванняў на аснове вадкасных рэчываў. Абдула Алі, Танвір Хусейн і Асад Арвар асуджаны на пажыццёвае зняволенне з правам перагляду прысуду не раней, чым праз 40, 36 гадоў і 32 гады адпаведна. У інтэрнэце абнародаваны новы зварот, як мяркуецца, кіраўніка тэрарыстычнай груповкі Аль-Каіда Усама бін Лядена. Зварот адрасаваны да амерыканскага народу, у ім заяўлена, што прэзідэнт ЗША Барак Абама не здольны спыніць вайну ў Іраку і Афганістане, і што прычына вайны – падтрымка Амерыкі і Ізраіля і карпаратыўныя інтарэсы. Вы слухалі выпуск навінаў.
На хвалях беларускай свабоды «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла вітаю вас. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Прастора BY – гэтак называецца першая зарэгістраваная ў Беларусі інтэрнэтная кнігарня. Яе заснавальнік Алесь Калоша раскажа, дзе і як можна набыць добрыя беларускія кнігі. У нашым штотыднёвым кніжным рэйтынгу 5 найлепшых беларускіх літаратурных казак ад Анатоля Івашчэнкі. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Прастора BY – гэтак называецца першая зарэгістраваная ў Беларусі інтэрнэтная кнігарня. Яна ўзнікла ў межах гуказапісвальнай кампаніі «Белтон Медіа», якая выдае беларускія аўдыёкнігі. Кіраўнік кампаніі Алесь Калоша сёння госцем нашай менскай студыі, дзе з ім сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Алесь, раскажыце, калі ласка, як узнікла ідэя стварыць пры кампаніі
компании «Белтон Медиа» интернет-краму.
Мы занимаемся выданием аудиокниг на белорусской мове. Классика, сучасная литература, замежные авторы. И на первых порах появилась такая проблема – пытание по сбыти нашей продукции. Зараз она вырашается, и довольно поспехово мы пошираем географию нашего сбыта, супрацовничаем уже с регионами, с книгогадлюючими организациями наших регионов. Але все равно есть пытание по представлению нашей продукции широкому колу наших читачов. И когда мы зачепили эту проблему, когда мы начали ее мерковать, мы зрозумели, что потребная некая пляцовка гандлёвая, якую б мы выкористовывали как краму для продажу наших аудиокниг. А когда мы начали думать про аудиокниги, то мы зрозумели, что такая проблема існує не только с нашими аудиокнигами белорусскими, але в уголе с книгами на белорусской мове. Потому что они как бы распылены по разных книгарнях. Многие люди не ведают, где что находится. И тогда уже появилась именовитая идея створить виртуальный гандлёвый центр по продажу найперш белорусских книг, аудио и видео дисков.
Вы кажете, что это первая у Беларуси интернет-крама по продажу белорусскомовных книг. А лишь у интернете сустракаются и иншие адресы, по яких можно замовить белорусскую книгу.
Наша интернет-крама «Простора Биай» – это первая официальная, легальная, скажем так, интернет-крама с зарегистрованным доменом, отмысловно отриманной лицензией. Мы смещаем на сайте наш адрес, наш УННН, увлековый номер налогоплательщика, наш разліковый рахунок и так далее. Мы открыто говорим, что мы предприемство, которое гандлюе белорусскими книгами, аудио и видеодисками.
А у вас не возникала проблема с регистрацией вашего предприемства?
Нет, не возникала.
А как вы компонуете ассортимент книгов, якія пропонуете праз интернет беларускамоўнаму читачу? Якія принципы у отборы книг?
Конечно, это повинна быть книга на белорусской мове. Это белорусского автора. Может быть и замежно, але на белорусской мове. Другое, она повинна быть, на наш погляд, вартая, каб читач познаёмився з ёй. Это повинна быть добрая литература, ці публицистика, ці историчная книга, ці навуковая книга. Мы хочем, каб в нашей краме было широко проставлена продукция як выдавецтва приватных, так и державных. А что тычется авторов, то, конечно, добро и вельми выгодно и корыстно для крамы смещать на своих полицах хиты знакомитых наших авторов. И они, безумовно, будут у нас, и они уже у нас есть. Але мы бы хотели так само працовать с авторами молодыми, которые только начинают донести их творчесть до широкого кола читачов.
Не секрет, что наклады навод популярных белорусских письменников теперь обмежеванные. 1000 особников лечится добрым накладом. А что вы робите, и что плануете робить для того, как привабить того, кто николи не чул навод про самого популярного, скажем, поэта Владимира Некляева, який недавно выпустил судовную книжку прозы «Центр Европы», ти про инших авторов, не кажучи уже про молодых.
Пиарить автора мы можем только робячи привабной нашу простору, привабной нашу краму. Как туда заходили, мы хочем, как миновито на нашем сайте рекламовались авторы, новые выдания. Как то человек, який може випадково зайшов на наш сайт, і он все ж таки, коли познайомився з творчістю, з автором, неабиякою потім вийшов з нашого сайта.
Розкажіть, коли ласка, які перші поспіхи вашої праці?
Перші поспіхи вже є, ми вельми раді першим нашим покупникам, ми не так шмат працюємо, відкрилися тільки 19 жнівня, а вже є перші замови, не так шмат, але перші замови обнадіюють, скажімо так. Географія наших покупників, я можу назвать, что это Гродно, это Минск, а это Бересте.
А у який способ вы отправляете книжки вашим покупникам?
Товары досылаются поштой по Беларуси. Коли это Минск, то просто можно подвести на наш офис и замовить по интернете и купить у нас. Мы будем, конечно, ладить сетку курьеров, но покуль вот основный способ доставки это пошта и встреча у нас.
Ти отчули уже перешкоды на шляху вашей працы?
Перешкоды все ж таки организационные больше, потому что это справа новое для нас, и я вот хочу звернуться до наших слухачов и до наведвальников сайта нашей крамы. Копины нам телефоновали, копины досылали нам зауваги, пожадания, нам открытку, але критику такую конструктивную, мы вельми будем до этого прислуховываться и вельми будем удячны всем. Мы готовы до супрацы с усими выдавцами, с усими выдавецтвами, которые хочут реализовывать свою продукцию. И еще вельми хотели супрацовничать с рекламодавцами. Мы открыты до супрацы, запрошаем, и, конечно, мы запрошаем ласкаво покупников нашу краму, поширяем белорусскую простору разом.
першую беларускую інтэрнэт-кнігарню «Прастора Біуай» расказваў яе заснавальнік Алесь Калоша. Працягваем перадачу «Дом літаратара», далей «Пяцікніжжа свабоды», наша штотыднёвы кніжны рэйтынг. Пяць найлепшых беларускіх літаратурных казак вызначае паэт і малады бацька дваіх дзяцей Анатоль Івашчанка.
На першым месцы ў нашым рэйтынгу Ян Баршэўскі і ягоны «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». «Шляхціц Завальня» – першая і найлепшая жахалка з усяго напісанага тутака ў заяўленым жанры. Пры гэтым культ «Шляхціца Завальні» пачаўся адносна нядаўна. Поўны пераклад зборніка з напаўпольскае з'явіўся толькі ў 90-м годзе. Ян Баршэўскі – бацька беларускага магічнага рэалізму. Бацька не пераўзыдзены сваімі нешматлікімі дзецьмі ў захаплялі і герметычнасці створанага ім паралельнага мастацкага сусвету. Дарэчы, на сон чытаць не рэкамендуецца. На другім месцы Якуб Колас і «Казкі жыцця». Тое, што пачыналася як чытанка для дзетак беларусаў, сталася пазней, у часы, калі гэтых дзетак пачалі закатваць у асфальт, творчым выйсцем у свет алегорыяў ды архетыпаў, за якімі выразна прачытваліся і балючы водгук на падзеі, і спроба абстрагаванага ўзвышэння над імі. Не магу стрымацца ад цытаты. Вясной і ўлетку часта-часта прылятаў вецер да дрэва, абымаў яго і сваімі пацалункамі асушаў роску з зялёнага лісця яго. «Як я люблю цябе, маё ты мілае і прыгожае», – гаварыў вецер. «Ты слухай толькі мяне і больш нікога. Пакладзіся на маю свядомасць, на сілу маю, на маё моцнае каханне. Можа, холадна табе? Я праганю хмары, ачышчу неба і скажу сонцу, каб грэла цябе. Люблю я дзетак тваіх, бо твае дзеткі – мае дзеткі». І вецер прынікаў да яго яшчэ цясней і абымаў яго моцна-моцна. Дрэва ўсё дрыжэла, не то з радасці, не то ад трывогі, і асыпала сваё насенне. Вецер падхопліваў яго і нёс далёка-далёка. За доўгія часы ён многа занёс у свет гэтага насення. З насення таго вырас цэлы лес, дзе і спачываў, калі было горача, гэты хітры і злы вецер. Як толькі ён вывіхроўваўся ў свет, пачынаў балбатаць ручаёк, цякучы каля самага маленькага карэння дрэва. Канец цытаты. Крумкач, назіраючы нежартоўны любоўны трохкутнік, што склаўся між ветрам, ручаём і дрэвам, мудра маўчыць да самай развязкі. Пасля таго ж, як адзінокае дрэва з аднайменнае казкі, згубіўшы сваіх прыхільнікаў, запытваецца сакраментальнае, што рабіць, ён дае дрэву просты і геніяльны адказ параду – пусціць глыбей карэнні ў зямлю. На трэцім месцы аповесць Уладзіміра Караткевіча «Ладдзя роспачы». «Ладдзя роспачы» – паэма ў прозе. Гэта заклік да дзеяння, прачытаўшы які цяжка заставацца пасіўным. Можна толькі ўявіць, як гэтая прыпавесць магла знесці вежу ў канцы 60-х, калі была надрукавана ўпершыню. «Рабі нечаканае, рабі, як не бывае, рабі, як не робіць ніхто, і тады пераможаш. Таму што толькі дурні разважаюць заўсёды па правілах здаровага сэнсу. Таму што чалавек толькі тады чалавек, калі ён дзёрзка рве панылае на канаванне і плюе на спрадвечны закон».
Рэйтынг ваш пачаўся выключна з класікаў.
На чацвертым месцы нашага хіт-параду Пятро Васюченка і яго казачныя аповесці «Жылі-былі», «Паны Кубліцкі» да «Заблоцкі». Аўтара паноў без нацяжак і перабольшэнняў можна назваць пераемнікам Яна Баршэўскага. Галоўнае, у чым перасягнуў Пятро Васюченка свайго выдатнага папярэдніка, яго мосць – гумар. Галоўныя персанажы, чароўныя ў сваёй блазнаватасці і непасрэднасці ў дачыненні да абсурднага наваколля, выяўляюць ідэю гэткага шляхецкага увэю – нядзеяння, неблытайма з бяздзеяннем. І гэта не абібоцтва ключавых тыпажоў рускай ментальнасці ад Ямелі да Абломава. Гэта гратэск на наскую бязладную запраграмаванасць да пасіўнага сузірання ўсяго, што б не дзеялася навакол. Балазе аўтар з дапамогаю ці ў выглядзе інфернальнага рыжа лысага не дае панам адлежвацца на печы і жэрці рэпу, вынаходзячы ўсё новыя трасы і гузакі на іх галовы. Рэкамендую спажываць у якасці моцнага антыдэпрэсанту. Вось гэта мажліва і на сон. Замыкае яго Адам Глобус і ягоныя казкі для дарослых «Новы дамавік Мірон». Бяспрэчны хіт у студэнтак філфаку сярод твораў па праграме сучаснай беларускай літаратуры. Памятаю, як перадавалася пад партамі тысячастаронкавая таміна тэкстаў Адама Глобуса з падкрэсленымі алоўкам словамі «Чэліс», «Похва» і яшчэ некаторымі. Як хіхікаючы і чырванеючы філалагіні паўшэптам прагаворвалі словы «майткі» ды «станік». На шчасце, некалькімі семестрамі раней яны ўжо чыталі ў паслямове да Дэкамерону Бакача «Залатыя словы». Галоўнае не тое, што напісана, а тое, хто і з якім розумам гэта чытае. На сон не споживаць. Вядома, калі вы не аматар ненатольных дамавікоў вычварэнцаў. Прыемнага чытання і асцярожней з паралельнымі сусветамі.
Пяцікніжжа свабоды, пяць найлепшых беларускіх літаратурных казак вызначыў Анатоль Івашчанка. Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам, які жыве ў Скідалі на Гарадзеншчыне. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Анатоль Лябецька, Павел Севярынец і Александр Казулін сустрэліся з міністрам замежных справаў Літвы Вігаўдасам Ушацкасам. Напярэдадні прыезду Александра Лукашэнкі прадстаўнікі апазіцыі нагадалі пра існаванне ў Беларусі палітвязняў і праблемы з дэмакратызацыяй краіны. Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць Беларусі развіваць супрацоўніцтва з Літвой па ўсіх накірунках і весці дыялог на любым узроўні. Координаційний комітет Європейської коаліції заявив об підтримці акції солідарності 16 вересня у Мінську, а так само ініціативи нового керівництва партії БНФ про утворення національно-демократичного блоку. Рукопіс романа «Серце святла», над яким опошні гады працював Павел Северинец, конфіскувала міліція. Новий керівник правовладного союзу поляков у Білорусі, 57-годовий городянський предпримальник Станіслав Сямашка, своєю головною задачею назвав відновлення структур і страченого авторитету об'єднання.
Сьогодні на Белсаті. Ад 21-25 у циклі «Історія під знаком погоні» розповідь про перші держави на території Білорусі. А пазней ад 21:30 рэтра-меладрама «Ангельскі тракт». Фільм пра даспяванне двух падлеткаў у іспанскай Малазе напрыканцы 70-х гадоў мінулага стагоддзя. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Калі хочаце мець у айчыне свабоду, гэтак называецца кніга выбраных вершаў Алеся Чобата, якая выйшла да ягонага 50-годдзя на ахвяраванні сяброў і знаёмых. Разам з гасцямі з гародні Дыменску ў горад Скідалі на юбілей паэта завіталі і мы. Там і пагутарылі з юбіляром.
Алесь, вось я гартаю твой новы зборнік і бачу, што пры жывым аўтары яго ўкладаў зусім другі чалавек. Чаму так сталася?
То я вінаваты. Калі хочаце мець на айчыне свабоду, гэта што праўда мой радок, а не мой загаловак, а ўкладальніка гісторыка літаратуры Юзэпа Янушкевіча. І гэта ён укладаў гэтую кнігу з усіх маіх ранейшых. Кнігаў ранейшых было 5 і, здаецца, з 50 вершаваных публікацый. Ну ён як гісторык усё гэта раскапаў, нават тое, што я забыў. Я вінаваты, бо я пазваніў, пажаліўся, што дажыў да 50 гадоў, а не маю грошай, бо толькі што выйшаў з аперацыі і зімой другая. І папрасіў яго пра складчыну. І он кажа, складчыны, складчыны, ну я гісторык літаратуры, то я табе зраблю кнігу. І так паціху, патроху яна вылецела менш, чым за месяц. Калі захочам, то і мы троху ўмеем.
У сваёй кнізе ты закранаеш і тэму давер'явасці нашых людзей. Беларусаў стагоддзямі падманвалі. Няўжо нас гісторыя, настаўніца жыцця, так нічому і не навучыла?
Беларусы, калі вот цяпер толькі і при Лукашенку з іх складаецца нацыя, пасля таго, як паўстала дзяржава, з бегам абставінаў, ніхто з вясковых людзей яе не хацеў. Дзетачкі, мне ўсё роўна. І толькі цяпер складаецца нацыя не нацыянальная, а сацыяльная, савецкая. Беларусы былі апошнія гадоў 400 вясковым этнасам, бо наша эліта разышлась. 8 з 10 пайшлі ў палякі, 2 з 10 пайшлі ў рускі. І так было апошнія 400 гадоў, а пачалося адразу, ад крэўскіх уніяў і усялякіх пертрактацыяў і войнаў з Москвой. Ну, не склалася нацыя, склаўся этнас. У нас ніколі не было эліт. Тое, што мы называем беларуская шляхта, тое я пішу ў работах наша польская шляхта. Па версіі 19-го стагоддзя беларусы былі ў Москве польская інтрыга, ў Варшаве руская інтрыга, каб нашкодзіць адзін другому. Беларусы паўсталі на попеле абедзвюх імперый, пра што пісаў яшчэ Антон Луцкевич раней за Олеся Чобот. Покуль усе імперыі не паўпадаюць, беларусаў не можа быць. Каму беларусы вясковыя здрадзілі? Ім усё даў Савецкі Саюз. Іх бы проста не было без гэтага. Яны жыць па-другому не ўмеюць. Не ўмеюць. І таму жывуць так, як ўмеюць.
Алесь, я чытаю тваю новую кнігу і нібы гартаю старонкі гісторыі Беларусі. У тваім выбраным згадваюцца больш за паўдзясятка імёнаў канкрэтных гістарычных асобаў. Падручнікі гісторыі ўжо толькі за часы незалежнасці перапісваліся ў нас некалькі разоў. А як, на тваю думку, хто напісаў самыя аб'ектыўныя кнігі па гісторыі Беларусі?
Непраўдзівых гісторыкаў не бывае. Непраўдзівыя гісторыкі – гэта паліт. Любы гісторык праўдзівы. Пра Беларусь напісана мноства добрых кнігаў. Добрыя кнігі пра беларусаў пісалі хто заўгодна. Ад прафесара Міхала Каяловіча, каторага мы маем за цемрашала, бо ён, відыш лі, западны русізм прыдумаў. Хаця ён го прыдумаў не ён, і без Каяловіча не было б перапісаў Расійскай імперыі. Не было б каму вучыць семінарыстаў, каторыя цягаліся да яго ў Пецербургі гэтак далей. І да палякаў. Ад Кольберга і Федаровскага да братоў Мацкевіча і да цяперашніх палякаў. Апошняя бліскучая кніга Крэсы Яцак Кальбушеўскай, это Вроцлаў. Адкуль узяўся Вроцлаў? Ад нас. Наша польская шляхта пераехала па 45-м годзе і зрабіла і Шчэціны Вроцлаў, і украінска-польская шляхта. І там цяпер і Украіна, і Беларусь.
Данута, мы беларусы, наша месца ў музеі. Звяртаешся ты да паэткі Дануты Бічэль, з якой не адзін год адпрацаваў у гарадзенскім музеі Максіма Богдановіча. А чаго ў беларускім музеі ні ў якім разе быць не павінна?
Дануты Бічэль і Алеся Чобаты, за што нас адтулі выгналі. Беларускі музей мае быць савецкім, як вёска. Просты, як абуха ў сякер. От паглядзіце перашнія кніжкі, я выйшаў з этой аперацыі на апошні вока. І зайшоў слепы, я не заходзіў у кнігарні. Зайшоў, паглядзеў школьны аддзел. Па версіі, здаецца, 4-й класы. Там увогуле, там ідзе так. Грунвальд, потым вызваленне Беларусі ад 44-го года. Это працяг Грунвальда. І следам Александр Лукашенко. Там усё павыкідалі. Там уже з Савецкага Саюза нема. А тут усё адраджэнцы ваююць з камуністамі. А былі тут камуністы? Такіх не было. Быў пры камунізме коштам усяго Савецкага Саюза сацыяльны аванс всіх 10 мільёнаў чалавек за адно-два пакаленні. Для таго ў нас Мінск толькі цяпер вылазіць на мегаполіс і перастае быць вясковым. Не будзе мегаполісу, не будзе дзяржавы. Не будзе дзяржавы, не будзе нацыі. Мае быць тое, што мае. Што значыць мала? Другія і таго не маюць. Пераедзьце Урал і паглядзіце цюркскія народы, каторых эпасы манасы сягаюць 10 тысяч гадоў. Ну і што? І што толку, як там 10 тысяч гадоў нічога не мянялася? От што мы маем, тое маем. Заадно я бы заграбаў усё. Яшчэ раз паўтараю. Оскар Кольберг – гэта беларус, бо пра Беларусь пісаў. Міхал Каяловіч, тым болей, ён з кузніцы род. Маршал Жуков Георгій – гэта беларус. Ён 6 гадоў тут камандаваў. Ад дывізіі да намесніка начальніка акругі. Мядзведзь і той пад сябе грабе. А адраджэнцы ўсё выкідаюць камуністаў, а камуністы выкідаюць адраджэнцаў. Потым хата пустая. Балваны!
Алесь, паколькі ў нас размова атрымалася гістарычная, то і апошняе пытанне на гэтую тэму. Назаві дзве найбольш значныя, на тваю думку, падзеі беларускай гісторыі. Адну са знакам плюс і другую са знакам мінус.
Самы мінус ён расцягнуўся ў часе. 1385 год Крэва і 1413 год Гародля над Богам. Унія федэратыўна, канфедэратыўная нават асабістая, але унія з каралеўствам польскім, вялікага княства літоўскага і рускага. Чаму мы забываем слова «руская»? Чаму яго мы баімся? А самы плюс ён той самымі людзьмі быў зроблены. Это Грунвальд 1410 года. Не было б Грунвальда, тут быў бы Фатерлянд. З пункту гледжання цывілізацыі это было б добра, но нам не было месца ў той цывілізацыі.
Дзякуй, Алесь. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Алесь Чобат. А цяпер новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Візантія. Тёплый вечер, на шнурах у белізні спіць вецер. Доўгія тені, як вушы суседзяў, сад пранікаюць да дна. Паўмільёна суродзіч, поліс, якіх поўна на гэтым свеце. Кожныя 10 гадоў нечакана прыходзіць вайна. Так сядзеў бы ў крэсле пад грушай і кіраваў гэтым краем. Паводле колхозум вэту, падаўляючай бальшыні. Але ж еўрапейскія варвары за Нёмнам і за Дунаем развалілі сцяну. Рушаць помнікі нашай славы і велічыні. Помніць, сука, чыё мяса ела маць і мачаха Візантія. Помирать не хоча старая дура. Або хто калі хацеў паміраць? Працягнуць бы яшчэ пакаленне. Хай гэтыя ўлады, хай тыя. А без нас хоць патоп. А не ў нас, то хоць танкаў страляць. У скалечаным свеце здаровым ёсць толькі калека. Ці натоўп, альбо охлас, гатовы на кожнае кыш. Тут міжволі згадаеш маладога прыгожага чалавека з тругалямі дубовымі ўбітага ў кедравы крыж. Контрразведка з адных дармаедаў. Трыбухі адрастіла паліцыя. Як усе тут пракраліся, бачна, як бабу голую днём. Бо ўжо кожную ноч на тралейбусным дроце яго плашчаніца, павісае, гарыць, не згарае, бел-чырвона-белым агнём. Малітва да жудоў. Прабачце мне за ўвесь просты люд беларускі. Той вас прасіць не будзе. Просты люд безгрэшны і неамыль. Прабачце мне стадыёны на могілках і майстэрні з клубамі ў сінагогах. Прабачце мне Жытомлю і Жыткавіч. За Жытомлю і Жыткавіч. Высокае жыта адно цвіло. Ніякіх жыдоў у нас не было. Што кепскага, то не мы. Бо ж не мы вас стралялі, білі, вывозілі. Мы толькі марадзёрылі па вашых кінутых кватэрах і хатах. А цяпер... Нашыя ўнукі і праўнукі ўжо канчаюць прапіваць вашыя мэблю, бронзу і ўсё жыццё. Бо вашыя ўнукі і праўнукі адляцелі ў заморскі выр і пакінулі нам пусты, страчаны рай. Мой даверлівы брат, не пішы халую, не ўжо выпрасіць хочаш радзіму сваю. Мой даверлівы брат, не піхайся дарма да высокіх дзвярэй, бо людзей там няма. Мой даверлівы брат, што трымае твой крок? Жонка, дзеці, заробак, ці арышту змрок? Мой даверлівы брат, чалавек ты ці не, калі гэта зямля ўжо ляжыць у труні? Мой даверлівы брат, цмокі і павукі перш за ўсё на даверлівых ладзяць сукі. Запавет. А калі памру, пахаваць мяне па волі прыяцеляў, альбо апекуноў, ці іншых людзей паспалітых, клопату ім жаднага не спрабуючы. А захоча прыйсці святар, каталіцкі, уніяцкі, праваслаўны, ці іншы які, то няхай прыходзіць. А месца па смерці маёй пазначыць каменем простым і напісаць на ім толькі імя і прозвішча, як бацькі нараклі, ды гады канца і пачатку майго, як міласцівы пан Бог адпусціў. А іншых якіх клейнотаў мець не хачу. Ну няхай будзе толькі герб таго краю, які не я выбіраў. Панежа не чалавек выбірае айчыну сваю. А крыжа не трэба мне праз грахі мае. А хопіць з мяне і таго крыжа, які рыцар збройны, пагоней паўсюд названы на тарчы сваёй несе.
Алеся Чобат чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровыя і сустрэнемся праз тыдзень.
Запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22-й години до повночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до повночі ловіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу. Шановні слухачі, наступні 2 години, ад 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 метрів. Частоти 6050 і 6105 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.